De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Música animada que nos pon París a estas horas aquí en Radio Oleiros para falar dunha das festividades máis importantes que ten o Concello de Oleiros, sen ninguna dúbida. A Sardiñada de Mera, que volve neste 2023, xa estivo o pasado ano, foi recuperada tra la pandemia, despois dun par de anos nos que non se puido facer. Xa non é como antaño, digamos, xa non depende da unha comisión de festas, senón que agora asumiu a súa celebración o Concello de Oleiros, que está tamén apoyado e tamén axuda na organización e pódese considerar tamén organizador desta sardiñada a Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca. Temos connosco a secretaria desta asociación, que é Sara Rodríguez. Que tal, Sara? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Quería comezar preguntándoche como xurde a vosa colaboración nesta sardiñada.
Bueno, pues realmente logo da pandemia, do parando da pandemia, pues o concello pues contactou con nós e outras entidades para recuperar este evento, ¿no? É unha festa moi tradicional, de gran interés cultural e turístico. Bueno, e fixemos un esforzo, ¿no? para que non se perdera. O ano pasado, pues bueno, foi un éxito e dímonos conta que, bueno, que é algo que non se pode perder e entonces estamos aquí de botando unha man ao concello.
A festa ten varias partes, digamos, por unha parte están as sardiñas, por outro lado está a leña, por outro lado están as charangas, bueno, é bastante diversa. Non sei se nos podes contar un pouco en que vai a consistir, como vai a ser o tema das sardiñas, o tema da leña, bueno, quen vai a actuar xa sabemos, que a Marola de Mera de Charanga Santa Compaña, pero sobre todo o tema das ventas de sardiñas, de bebida, o tema da leña, como vai a ser?
Vale, bueno, o actuará primeiro ao longo da tarde pois a agrupación cultural musical Amarola. Logo, xa a partir das 8 da tarde, cando remate o servizo de socorrismo, salvamento, pois a xente poderá facer a copia da leña que pon a disposición o concello para así ao longo da noite pois facer as lumeiradas. Xa tamén a partir das 8 da tarde pois empezarán a asar os asadores, as sardiñas, que poñeranse a precios de 10 euros a ración e 5 euros a media ración. Pouco máis, despois haberá un ambigú no que a xente poderá pues eso, mercar bebidas, viño, augas o que se queira.
A festa, como dicimos, comeza ás 8 da tarde. En principio, nunca hai problema para conseguir sitio na praia, porque a praia é bastante amplia, está bastante ben. O tema das sardiñas, como decíamos, non sei se o ano pasado, a ser a primeira vez, como foron os cálculos, se sobraron, se faltaron, como saiu o ano pasado?
É moi complicado o tema dos cálculos. Non creemos que para un ano para outro podan ser é unha referencia, pero dependemos moito do tempo, dependemos que hai tantos factores que poden influir, pero si sí, o ano pasado sí que é certo que o mellor non fomos moi resolutivos a hora de servilas, de dar asado. Este ano sí que pues, contratouse o doble de parrilleiros. Entonces contamos que con iso, pues bueno, se está pues, o asado de sardiñas que se está máis fluido. Pero sí que mantémonos nas mesmas cantidades, porque claro, non se pode prolongar tampouco moitísimo máis, o que o asado das sardiñas, e en eso mantémonos nas cantidades, pero sí que creemos o contamos, esperamos que podamos ser pues, máis resolutivos á hora de servilas.
Hai outra variación que é o tema das ou seja, outra variación, outra cousa que tedes máis alá das sardiñas feitas asadas, que son as sardiñas cruas. Non sei se moita xente se decanta por acceder a cara a esas sardiñas, ou se xa as normalmente as traen da casa. Como
Non é que moita xente se decante, pero sí que é certo que hai familias que ao longo dos anos pois están afeitas a salas, non, a facer a propia fogueira, e traen as súas parrillas, as salas, entonces non é moita a proporción, non, pero sí que é certo que é algo que queremos manter, non? A todo o mundo que quera mercar as cruas, pois pode facelo, non teñen por que traelas da casa, sino que nos as ponemos tamén a disposición a venta tamén cruas.
Falabas agora do ano pasado de que non fochedes moi resolutivos co tema da, bueno, da a hora de servir, as sardiñas e tal, pero máis alá deso, quería saber un pouco que vos transmitiu a xente de como foi a festa o ano pasado, de se a disfrutaron, e de que foi para eles.
Sí. A xente disfrutou, non realmente algo que nos queremos mellorar, pero non é por algo, porque tiveramos queixas, ni moitísimo menos. A xente que era festa, a xente sabe que a festa un esforzo, porque un asado de sardiñas pa tanta xente é algo complicado, non é algo, e o espazo é limitado, sabedes como é o Porto, é un espazo moi limitado e non dá pa máis, o sea, moito mellor xa non se pode conseguir porque o espazo é o que hai e o tempo é o que é aquí, entonces non é algo que queremos nos mellorar, pero non porque tiveramos unha sensación de queixa ni nada, non, a xente sabe que é algo que facemos con moito esforzo, con noso tempo, para nada, a veciñanza aquí en ese sentido agradecida, agradecida en todo momento, preocúpase de que se manteña, de que non se perda, entonces non nos sentimos presionados en ese sentido, impresionadas, porque sabemos que a xente que quere manter a festa, e bueno, se sale mellor, perfecto, e se non, pois non pasa nada.
Tedes algunha
para disfrutala.
Algunha hora tope para a venda de sardiñas? Quero dicir, a partir de X horas vanse a deixar de vender ou vai decir vendo sobre
no,
a marcha?
O tope vai ser o ano pasado que fixemos vai cando xa vimos que non o propio consumo propio xa te marca ese tope, non?
Claro.
Se unha hora que ves que non hai venda prácticamente de sardiñas, se unha hora non vendes nin cinco racións, pois xa se corta, non ten sentido manter os parrilleiros nas horas nin nada. Entonces, o corte da hora pona ao propio consumo da xente, non é algo que nos teñamos fixado para nada, pero sí que é certo que é algo que xa o ves no propio evento, se te das conta, bueno, pois pues, cortamos porque a xente xa non está consumindo as.
Bueno, pois mañá a partir das 8 da tarde na Praia de Mera, esa mítica sardiñada de Mera, que vai estar organizada polo Concello de Oleiros coa colaboración da Asociación de Veciños San Cosme de Maianca. Sara, moitísimas grazas por estar connosco e que vaya todo moi ben. Mañá, un saúdo.
Sí, unha última
oportunidad. Sí, dime.
Gustaríame, o Concello vai poñer tamén un punto violeta,
sí.
De acordo? Entonces, bueno, creo que é algo tamén importante para resaltar e para confiar que bueno, que todos e todas teníamos unha cesta pues, segura, de acordo?
Por suposto. Moitísimas grazas, Sara. Ata logo.
Vale, ata logo.
Pois esa festa, esa sardiñada que vai haber mañá Mera a partir das 8 da tarde, que animamos por suposto a todo o mundo que se acheque. Nos marchamos, outra mirada volve mañá ás 12:05 con máis información. Agora marchamos ás 2:05, voltamos con Fío Aberto, co alcalde de Oleiros. Ata logo.